Türkmenistan döwlet eýçiligine habar teristeler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň rahmet diýen ýazyşy wagtynda bir wada 2 san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tasdiklemegine görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtyny çeper döredijik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny talýar. Şeýlede prezidentiň çeper eserine almysiýadan dürli maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänini öwrenilýär. Resmi maglumata göre prezidentin täze eserlerini Türkmen halkının gözbaşını Oğuzhan'ın alıp kaydayan döreüş tarihi diyilen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı. Telereportajda nıgıtılmağına göre prezidentin kitapları Türkmenlerin hiyasiyetinin ayrıtınlıklarını, yani ahlak görülgelerinin özenini düzeyen parahatçılık sözcülüğünü açıp borkodiyar. Bu eserler devlet ötüşünün öz yolunu, Türkmen nuskosunu gözlemek noktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajında verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Süyül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını paykas seçmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı Ödev, Arşın Nefisliği, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükler diyilyen işin odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumu onunla paykas çeşmesine atilen çap edilen kitabın olsa Türkmen nakıllardı gaydılyar. Türkmen televizyonu Berdi Muhammedov'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap onların dünyanın köp dillerine tercüme edilenliğini hem havar veriyar. Azatlyk radiosynyň toplan resmi maglumatlaryna görä Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolýary 40-a golaý kitap çap etdirdi. Şeýledol aýdym, saz ýazýar we wagtal-wagtal öz eserlerini ýerine ýetirip döwlet telewizionyny ýasarkaly halka hödürleýär. Emma garaşsyzlyk döwründe 2006-njy ýylyň dekabrına çenli Türkmenistanyň metduwatyny başga bir başyazy Sapar Murat Niýazow öwgüleýärdi. Şeýlede Niýazow'un döredijiligi okuw programmalaryna girilip, onuň adyndan çap edilen uruhnama ýadygärlik dikilipdi. Sapar Murat Niýazow bu kitaby 3 gezek okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi.